Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
So ons gaan vanoggend aan met ons reeks deur die pastorale briewe wat ons begin laas jaar begin het. En ons is in Titus 2 vanoggend en ons gaan kyk na vers 1 en 2 en ons titel is toegewyde ouer mans. Toegewyde ouer mans. En miskien sommer net so 'n bietjie vir om nou hierdie debat as mens dit nou wil te settle vanoggend. Draai gou-gou na die persoon langs jou toe en sê hoe oud is 'n ouer man? Ok, kom ons hoor 'n bietjie wat het ons hierso? Hoe oud is 'n ouer man? Ek wil dit net nie sê eerste nie, so dis ek vra dat julle so half dis my help vanoggend. Ek het daar gehoor dat as iemand grys raak, nou ek is grys in my kuif, so slim mense mag grys in die kuif word, so weet jy hoekom jy maar elke keer gebeur het so, meer ons lees. So ek weet nie of dit 'n goeie maatstaf is nie. Meen Renier, wanneer jy begin grys word? 20 jaar terug. Net so voor hy hoërskool toe was blykbaar. Enig iemand? Wil niemand? As jou pensioen gaan. Okay. Kinders uit die huis is. Okay, van die opsomming so min of meer, dit wat Zanay nou net gesê het is, wat ons sal sien volgens skrif, dat die bracket waar mense val nie meer spesifieke ouderdomme op te sit nie, maar het focus meer op 'n generasie en iemand wat iets moet doen, nee? As ons na skrif kyk, skrif maak net kategorieë mense en geef hulle beskrywings rondom dit wat hulle is nie, maar rondom dit wat hulle moet doen. Die funksie wat gevervul moet word. En 'n ouer man is iemand wat sy kinders uit die huis uit is en sy aandag is gefokus om die volgende generasie op te rig. Sy kinders is uit die huis uit, het hulle groot gemaak, hy bestee nog steeds in hulle, hy bou nog steeds in hulle in, maar sy aandag draai na die jonger garde in die kerk. Om hulle toe te rus, hulle op te bou. Die jonger manne by die werk, om hulle toe te rus, om hulle op te bou. Om die kennis te deel, sodat ons kan groei. Natuurlik is dit bietjie moeilik partykeer, want vir die jonger generasie na die ouer generasie en na die jonger generasie toe te draai, moet daar bereidwilligheid by beide wees. Vir die ouer mans om te sê, ons wil in hierdie manne inbou en vir die jonger generasie, en dit kan ons voorbid vir die wonderwerking te gebeur, wat besef, hulle het iets om te leer. Hulle is nou vars uit universiteit of waar ook al uit, maar hulle weet nog nie als nie. Hulle is nie by die werk, maar daar moet 'n bereidwilligheid wees om te leer. Maar dit is ouer mans, wat sy kinders klaar die huis uit is en wat sy aandag gedraai word na die volgende generasie toe. Nou daar is ook laatlammetjies in die wêreld, wil ek net by sê. So jy kan dalk 'n ouer man wees met 'n laatlammetjie, as die meerderheid van jou kinders daar klaar uit die huis uit is. Jy het gedink jy gaan hom vryspringer in hier, maar is nog jare maat. En sê, ouwer man. Maar ek wil ook ons net aanmoedig, soos wat ons hier deur gaan werk in die volgende paar weke, fokus hierdie stukke skrifte op verskillende groepe mense. Ouermans, ouwer vrouwens, jonger vrouwens, jongermans en werknemers. En wanneer ons dit doen, is al partykeer die geneigtheid om te sê, okay, maar ek is nie dit nie, so ek gaan net self afskakel. Self lekker luister dalk, maar is nou nie spesifiek vir my nie. Maar weer eens, ons geloof is fundamenteel gemeenskaplik. Ons is hier vir mekaar, mekaar op te bou, mekaar aan te moedig, vir mekaar te bid. En ek wil hê vir die van ons wat nie ouer mans is nie, om te fokus, okay, maar hoe kan ons hulle motiveer, ondersteun, vir hulle bid, sodat ons hulle aanspoor tot liefde en goeie werke, dit waarvoor God hulle geroep het. Sodat ons intentioneel vir hulle daar kan wees, en wanneer dit op ons fokus, hoop ons dan hulle doen dieselfde. Amen. So kom ons doen dit. Maar voordat ons inspring in hierdie twee verse, en wil ek net weer so 'n bietjie een stapje terug, wat vannacht, laasweek vir ons recap, net om het weer duidelik te maak, hierdie skuif wat gebeur tussen hierdie twee hoofstukke, en vir die van ons wat ook weg was vir die lang naweek, ons het hierdie volgende drie punte gemaak, laasweek. Die titel van laasweek was van afleiding tot toewijding, en ons het nie gekyk na spesifieke verse nie, maar ons het gekyk na die boek in geheel en die skuif wat gebeur van hoofstuk 1 na hoofstuk 2. En het kan opgesom word in afleiding, hoofstuk 1, toewijding vanaf hoofstuk 2. Ons het gesien in hierdie eerste hoofstuk skryf Paulus, hy sê wie hy is, hy sê hoekom hy skryf, en dan praat hy oor die ouderlinge, die karakter van ouderlinge, die rol van ouderlinge, die noodsaaklikheid van ouderlinge, en dan praat hy ook van die mense wat in die kerk gemeenskap is, wat besig is om afleiding te bring in die kerk. En ons sien dat die probleem met hierdie afleiding is nie net in die valse leering nie, so hulle leering is verkeerd, maar ook in hulle sosiale ethiek, hulle ontwrig verhoudings. Hulle bring verwarring in die kerk, en ook in hulle persoonlike moraliteit. Hulle sê die teenoorgestelde van Jesus, die goedjies daar buiten is dit wat ons rein of onrein maak, in plaas van wat Jesus sê, dit wat uit ons uitkom, is dit wat ons rein of onrein maak. En dan skuif hier die hoofstuk maar, in die eerste vers van hoofstuk 2, ons gaan wegbeweeg van afleiding na toewijding. En die eerste punt wat ons gemaak het is, besop vir diegene wat afleiding bring. En weer eens wat ons gesê, die kernprobleem hier so is nie so noodwendig die inhoud van die afleiding nie, maar die feit dat dit ons wegskuif van die inhoud van die waarheid. Amen. Maak nie noodwendig saak wat het is nie, maar het skuif my focus weg van God en wat hy my roep om te doen. Of het nou een valse leering is, of het nou verhoudings wat ontwrig word, of het nou morele ethiek is wat daar so bezig is om te dop, dit skuif my focus weg van dit wat God van my wil hê. En as jy ons baie keer as ons nou saam met hierdie mense praat en van hierdie mense praat en oor hierdie mense praat, dan versterk ons die afleiding. En daar waar ons gaan is ons nie bezig om mense se focus terug op die toewijding aan God nie, maar die afleidings wat in die kerk gebeur. En so het ons gesien het in die tweede hoofstuk van 2 Timoteus, is dat hierdie realiteit van gelowiges wat hier sit, valse leraars wat inkom, en van die gelowiges wat nou en dan vasgevang word hierdie vijand om sy wil uit te leef, daai realiteit gaan ons mee sit tot Jesus terugkom. Ongelukkig. Skape, wolwe en skaapsklere en misleide skape. En so sit ons tot Jesus terugkom, en hierdie realiteit gaan ons mee geconfronteer word tot Jesus terugkom. Maar ons werk as kerk is om weg te bly van die afleiding en te fokus op die toewijding. Punt nummer 2 wat ons gemaak het is, laat die ouderlinge die afleidings hanteer. Dis wat die hoofstuk sê. Die ouderlinge is daar om met die afleidings te deal. Hulle sal dit uitsorteer. En weer eens het ons gesê, jy hoor dalk van een saak wat iewers is, maar jy weet die ouderlinge is betrokken, dan hoor jy niks weer daarvan nie. Hoekom? Want dan kan jy aanvaar so skrif sê, daar was verantwoordelikheid geneem, vergifnis gegee, en dan hoef geen verdere communicatie uitgestuur te word vir allemaal nie. Allemaal hoef nie te weet wat allemaal doen nie. Ons maak nie een lijn elke sondag, en elkeen van ons sê wat ons verkeerd gedoen het hierdie week, net so dat allemaal weet nie. Amen. Allemaal hoef nie te weet nie, maar iemand moet weet. En daar is aansprekelijkheid, soos wat Matteus 18 sê. Ga nie jou broer toe, as jy sien, daar is iets fout in sy leven. As hy eienaarskap vat en hy bekeer, dan is het klaar. Einde van die story. As hy nie vat iemand saam, bring die leierskap in. So nog steeds nie verantwoordelikheid vat nie, dan sê ons dit vir die kerk. Hoekom? Want hierdie persoon gaan aanhou afleidings bring en die kerk moet bewus wees daarvan. Maar as die persoon eienaarskap vat, hy bekeer en hy gaan sê jammer vir die betrokke partye, dan word geen verdere communicatie uitgesteer nie, amen. En dis wat God van ons verwag nie, om albei partye te eer en so saam lewe te doen. Maar laat die ouderlinge die afleidings hanteer. En 3, laat ons mekaar aanmoedig om te fokus op ons toewijding aan Jesus. Kom ons skuif van afleiding na toewijding. En hoe dit lyk is mense wat by mekaar kom en iemand sê, hy het jy gehoor, hierdie het gebeur, of daarin het gesê, of het jy van hierdie leerstelling gehoor, en iemand wat opstaan en sê, hy, ons gaan nie nou daarover praat nie. Ek sal jou accountable hou om met die persoon te gaan praat, oor wie jy nou praat, maar my vraag aan ons wat hier soos is, wat sê God vir jou? Wat lyk God jou om te doen? Hoe lyk geloof in jou leven? En ons skuif van afleiding na toewijding. Is die mooi nie. En dit is waarom toe ons skuif in hierdie hoofstuk, weg van die afleiding, na die toewijding toe, en dit is een uitnodiging van ons. En ek wil graag hê ons moet dit vanoggend so sien. Want soos dat ons die deur werk, sien ons baie keer, maar my lewe is nog nie daar nie, of ek doen dit nie soos wat ek moet nie, of ek kom nie daarby uit nie. En ek wil graag hê in plaas van 'n swaar las en 'n plek om na toe te werk, moet ons dit sien as 'n uitnodiging van Jesus wat ons nooi om 'n lewe toegewyd en om te lewe, en Jesus wat ons iewersheen vat. Amen. En dit skuif nie ons verantwoordelikheid om eienaarskap te vat van sonde en belydenis uit die pad uit nie. Nee, dit is nog steeds daar. Ek bely van dit wat ek reg kry nie. Ek vat eienaarskap daarvan. Maar dan sit ek nie een swaar las op my en sê, hierdie moet ek nou word nie. Ek sien die uitnodiging van Jesus wat my nooi en hy sê, volg my en ek sal jou maak. Amen. En mag ons dit vir oggend so sien, soos wat ons die deur werk. Nou my eerste vraag wat ek vir ons wil vra voordat ons inspring in hierdie twee verse is wat is jou definisie van manlikheid? Wat is jou definisie van manlikheid? Miskien om ons bietjie meer te help definieer, wat moet 'n man doen en hoe moet 'n man wees? Wat moet 'n man doen? Hoe moet 'n man wees? En miskien vir die mans, is dit iets waar jy al gedink het? Ek is 'n man, geskaap in die beeld van God, geroep om iets te doen, geroep om op 'n manier te wees. Wat is dit? Hoe lyk dit? En die tweede vraag is, waar kom die idee vandaan? Is dit iets wat ons sê, nie, ach, dit, ek dink maar net so, ek weet nie. Of sê ons nie wat die skrif sê, en daar staan hier en daar. Of is dit soos maar die mense om my sê, of my opbring sê, dit moet so wees. Jy sien, want hierso moet ons voorsichtig wees, want in elke area van lewe is daar ook vernuwing wat moet gebeur in ons gedagtes. Amen. Want soos wat die skrif vir ons een ding wil leer, wil die wêreld vir ons iets anders leer. Waar daar toewyding is, is daar afleiding. Dit sal altyd so wees. Hoekom? Want daar is altyd 'n vyand. En die wêreld het die idee van manlikheid, masculinity in Engels. En ons sien die twee konsepte wat die wêreld het, is so half besig om te reageer teenoor mekaar. Twee verkeerde idees van manlikheid, maar al twee reageer en versterk mekaar constant. Aan die een kant het ons hierdie alpha male type persoonlikheid. Hy doen wat hy wil, hy maak wat hy wil. Hy is selfstandig, hy voel niks en hy is hard en hy gaan aan. Jy het al dit gesien. En dis die verkeerde idee van manlikheid. En dan is al een tweede konsep wat die wêreld het, wat reageer teenoor hierdie ene, wat gelei word deur die feministiese beweging. En dit sy enige manlikheid is, toksies, giftig. In plaas van dat het bou, breek het af. In plaas van dat het goed veroorzaak, veroorzaak het sleg. So enige vorm van dit is sleg. En die twee idees versterk mekaar die hele tyd. En miskien van die wat sociale media het, miskien van die jonger generasie het al van die video's gesien, waar die twee idees van manlikheid so half teen mekaar reageer. En een sê, kyk wat maak hulle, dis ook om ons dit moet wegdryf. En die ander sê, hulle sê ons moet dit wegdryf, ons moet meer manlik wees, opstaan. Doen jy. En as het ons verantwoordelikheid as kerk, om 'n voorbeeld te stel van hoe dit lyk. Vir die mense om ons en vir die generaties wat kom. Amen. En net daar al verkeerde idee van iets, is beteken nie, ons gooi dit weg nie, maar ons restaureer die Bybelse idee van wat het veronderstel is om te wees. Belangrik, dat ons dit verstaan. En dit is wat ons hier gaan sien in hierdie hoofstuk ook. Vir die van julle wat by Encounter 1 was, vir die vrouens wat by die vroue gemeenskapsgroep is elke tweede dag, julle het miskien al hierdie idee gehoor van die evangelie raamwerk. Skepping, val, verlossing, vernuwing. Creation, fall, redemption, consummation is die evangelie opgesom in 'n raamwerk. Daar was 'n skeppingsorde wat God vir ons gegee het. En in hierdie skeppingsorde is daar ontwerp en doel. God ontwerp iets vir 'n spesifieke, op 'n spesifieke manier en het een spesifieke doel. Sonde kom in en daar so is een effect van sonde. Dit breek die ontwerp en dit breek die doel. Dan kom Jesus en deur wie hy is en wat hy doen, kom gee hy vir ons verlossing. En wanneer ons sy genade ontvang en geloof in hom sit, dan pas ons die verlossing toe en dan is daar een effect in ons leven, daar is verandering. En dit is die tydperk waar ons nou leef en dit is opgesom deur 'n al klaar maar nog nie realiteit. Dit is al klaar verlossing in ons leven, amen. Dit is al klaar vernieuwing in ons leven. Dit is al klaar goeie goed wat in ons leven gebeur, maar nog nie perfek nie. En ek sien nog steeds die teenwoordigheid van sonde en die effect van sonde in my leven. En dit is al vir ongemaklike realiteit. En dit gaan al bly totdat vernieuwing gebeur, totdat Jesus terugkom en alles weer nuut maak. En die tensie wat ons ervaar van dit wat goed is, maar ook dit wat sleg is in ons leven, is veronderstel om ons te lei om uit te roep, kom, Jesus, kom. Amen. Een dag en kry het reg en het jou vrou lief en jy lei jou kinders wat jy moet. En die volgende dag is al selfsug en jy raak kwaad en jy doen wat jy nie moet nie. En in die oomblik mag ons sê, kom, Jesus, kom. Ons verlang, Here, na vernuwing wat moet gebeur. Dankie vir die oomblikke van goed wat ons sien. Ons wil graag, Here, volkome verlossing ervaar en vernuwing ervaar. En dis wat gaan gebeur as Jesus terugkom. Waar ons nou in hierdie stuk skrif is, is by verlossing. Hoe lyk die lewe van iemand wat geloof sit in dit wat Jesus doen? En met dit in gedagte, kom ons spring in hierdie twee verse in. Titus 2 vers 1 en 2. Dan sê dit, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas, weer in sy woordjie maar, in kontras met die eerste hoofstuk in hierdie groep mense vir die afleidings bring, wees julle anders. Maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Die ou manne moet nigter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in liefde, in die leidsaamheid. Een mooi stuk skrif. En so het ons in hierdie kontras sien, sien ons dat Paulus sê nie, so spreek jy wat die gesonde leer is nie, maar spreek jy wat by die gesonde leer pas. Teach what accords with sound doctrine in Engels. So dat ons in die eerste groete van Paulus ook gesien het. Dat sy werk, wat hy doen, is volgens die geloof in God se uitverkorenes en volgens die kennis van die waarheid ooreenkomstig die godsaligheid, die waarheid van God wat lei na goddelikheid. Dit produseer iets in ons lewens. En met ander woorde wat Paulus sê is, moenie net die evangelie duidelik maak nie, maar maak ook duidelik hoe dit lyk as iemand dit glo. Nie net wat die evangelie is nie, maar ook wat dit produseer. En hierso lyk dit so in die lewe van 'n ouer man. En dis mooi dat die skrif dit vir ons gee. Nie net wat waarheid is nie, maar ook hoe waarheid toegepas lyk. Sodat ons nie mislei kan word nie, amen. Sodat ons nie kan dink ons glo een ding, terwyl ons op 'n ander manier leef nie. Deel die konteks van hierdie pastorale briewe 1 en 2 Timoteus en Titus, 'n woordjie wat ons amper eksklusief hier kry, sound doctrine, gesonde leer, gesonde geloof. Met ander woorde, gesonde leer, dit wat waar is, produseer 'n gesonde leefstyl. Maar dit wat ongesond is, produseer dit wat ongesond is. As jy regtig goed glo, sal ons op die regte manier leef. Perfek nee, maar intentioneel ja. As jy verkeerd goed glo, gaan ons op die verkeerde manier leef. Dit wat ons glo, vorm hoe ons leef. En Paulus is nou besig om vir ons hier te sê, hoe lyk die lewe van mense wat die evangelie toepas? En dan van vers 10 af, gaan hulle weer fokus op die evangelie. Hoe dit lyk en dan hoekom dit so lyk. Mooi wat ons hier so sien. En dan sê dit wat die ouer manne moet wees. Dit sê hier so in vers 2, die ou manne moet nigter wees, waardig, ingetoe, gesond in die geloof, in die liefde, in die leidsaamheid. Die ou manne moet wees. In hierdie stuk skrif praat oor wat mense moet wees. Die ouer vrouens moet wees, die jonger vrouens moet wees, die jonger manne moet wees, die werknemers moet wees. Iets wat ons moet wees. As ons werklik in God glo en geloof in hom sit en hom volg, dan is hierdie wie ons is. Dit groei in ons lewens. Nou die interessante ding wat ek opgelet het, een van die eerste goed wat ek gesien het, so wat ek deur hierdie stuk skrif lees, ek weet nie of julle dit ook dalk gesien het laas week, soos wat ons daardeur gelees het, of in die week, soos wat jy daardeur gelees het nie. Maar die een interessante ding wat hierso by die manne is, dat daar so is geen aksie nie en geen rigting nie. Ek weet nie of julle dit opgelet het nie. Dit lyk ook of het so bietjie minder vir die manne sê as vir die vrouwe. As julle daardeur gaan lees, ek weet nie of jy dit opgelet het nie. Maar interessant, vir die manne geen aksie, geen rigting, geen werkwoord. Interessant. Waar elkeen van die ander groepe het aksie en het rigting. Die ouer vrouens teenoor hulle mans en kinders, maar ook aksie leer die jonger vrouens. Aksie en rigting. En vir die jonger vrouens om my voorbeeld na te boots en dit ook eendag te doen, maar ook die aksies teenoor hulle mans en hulle kinders. En vir die werknemers teenoor die werkgewers. En hier is dit baie belangrik om hierdie vers te sien in die konteks waarin ons dit kry. Dit is in twee kontekste. Die een is die boeke waarin dit is en die ander een is die evangelie raamwerk waarin dit is. Want as dit nie daarin sit nie, dan mag ons dalk mislei word. Want die probleem is, ons sien baie keer mans wat nigter is, so die woordjie nigter beteken nie net vry van alkohol nie. Sowel in hierdie konteks beteken dit ek het 'n enkel fokus en ek werk soontoe en ek laat nie toe dat ander goeders my beïnvloed en van koers af draai nie. Geen afleiding, daar's toewyding. En ons sien 'n groep mans wat baie toegewyd lewe net in die verkeerde rigting, verkeerde area. Mans wat so toegewyd kan wees in sekere goeders, maar nog steeds geestelik passief is. Is dit nie interessant nie? So toegewyd in een area, toch so passief in ander. En dan sien ons hier so, waardig. Waardig beteken dat mense moet jou respekteer. Worthy of respect. En dan sien ons dat, soos wat die wêreld na hierdie mans kyk is, hulle waardig van respek, Jesus, hulle het aansien. En dit wat hulle doen, en die goeder wat hulle by mekaar maak, en die leefstijl wat hulle lewe, is net nie een wat God behaag nie. Ingetoe, gedisciplineerd, om te doen wat hulle moet, wanneer hulle moet. Jy is baie gedisciplineerd in sekere areas. Maar as het kom by dit wat ewig is, en dit wat saak maak, glad nie. En dan gesond in die geloof en in die liefde, dit is nogal een wat baie spesifiek is, amen. Maar dan weer eens in die leidsomheid, standvastig, aanhoudend, hulle hard werkend, verlang, vir altyd. Toch in die verkeerde richting. En dan is het belangrijk vir ons om hierdie ding in sy context te sit. Een, in die boeken waar hy is, en twee, in die raamwerk van die evangelie. Wat is het wat God van mans verwag? Jy sien elke liewe een van hierdie stellings met die behalwe leidsomheid, word net gekry in hierdie drie boeken en word elke keer gekry as het praat van die rol van ouderlinge. Die rol van ouderlinge. Want die hele boek praat so lang daaroor en het geef ons die aksie en het geef ons die richting vir die ouwe mans. Wat moet hulle doen? Verantwoordelikheid vat vir die mense om hulle. Die ouwe mans werk na die plek toe waar hulle die rol van ouderling inneem so dat ek verantwoordelikheid kan vat vir die mens om my dis wat mans doen, dis wat God vir mans geroep het om te doen. Om die gewig van verantwoordelikheid te dra en te sê, ek sal sorg vir die mense wat ek gee. En ek sal intentioneel wees rondom dit. Nie net my huishouding nie, maar die huishouding van God ook. En het hoef nie noodwendig een titel te wees, nie man funksie. Amen. Om te doen wat God ons geroep het om te doen. Dis die ontwerp wat God vir mans gegee het. Daar is ons een reeks op Right Now Media. Wie weet van Right Now Media? Net gauw vinnig jou hand opsteek. So Right Now Media is die wereldse grootste christelike video content reeks ding. Weet nie wat om dit anders te noem nie. Platform, dankie. Ergens. Platform. So far het vry, jy kan al ingaan sonder om te betaal. Toegang. Vry toegang. Vry toegang tot dit. Ons sal weer op die einde van vandag of dalk morgenoggend sal ons net op die gemeenskaps-announcements groep die link post. Dan kan jy daar ingaan, jy kan daar ingaan en daar is ons een reeks authentic manhood. En ek wil dit net sommer vir ons doen, maar hoef ek nou nie in al die details in te gaan vandag nie, maar as jy nou iets kan gaan kyk as man, gaan kyk dit. Dit is baie goed. Gee baie goeie leiding. En in hierdie authentic manhood dan verduidelik hulle wat skepingsorde is, wat God vir die man gegee het om te doen. Die man is eerste gemaakt en daar is een lysgoed wat eers gebeur voordat God vir Eva maak. En dis hoekom. God wil hy Adam moet verantwoordelikheid en leiding neem. En die Here gee vir Adam drie goed. Een, een wil om te gehoorsaam. Voordat Eva gemaak is, een wil om te gehoorsaam. Hoekom? Want hy moet ook lei in dit. Hy moet sy vrou sê wat het is wat God van ons verwag en waar ons moet gaan. En dis ook om al het Eva eerste geëet, sê die skrif, dier een manse sonde, hy het dood in die wereld ingekom. Want die man was passief en hy het nie opgepas wat hy moet nie, amen. Die man het eerste geval, nie die vrou nie. Harman was daar en het gesit en kyk, hoe die slang met sy vrou praat. En in plaas van hom in te gryp was hy passief. En dis waar die probleem begin, amen. En die Here maak hom eerste, want hy moet leiding gee en verantwoordelikheid vat van hierdie areas. En die eerste een is een wil om te gehoorsaam. Nie my wil nie, maar u wil geskiet. Amen. Nie soos ek wil nie, maar soos wat God wil. En die manlikheid van die wereld, die al van myn principle is, my wil. Ek is die kaptein van my skipie en die meester van my siel. Nie is hy die woord. Ons is nie. God is. Sy wil geskiet nie, ons nie. Die tweede ding wat hy vir Adam gee, voordat Eva daar is, is werk om te doen. Amen. Is om te onderhou dit wat God maak. Om te ontwerp en te onderhou. Is wat God ons roep om te doen. Verantwoordelikheid te vat vir dit. En die derde een is een vrou om lief te hê. Is wat God vir die man sy gee het. Een wil om te gehoorsaam, een werk om te doen, een vrou om lief te hê. En daar waar Adam geval het in elke een van haar areas kom Jesus. En hy kom kry dit reg. En hy sê, Vader nie my wil nie, maar u wil geskiet. En hy bid in Johannes 17 en hy sê, Here, ek het die glorie gegee op aarde deur die werk te voltooi, wat hy vir my gegee het om te doen. En aan die kruis sê hy, dit is klaar, dis volbring, hier is finished, hier is done. Amen. En hy is sy vrou lief, vir die van julle wat wonder, hier is nou nie die evangelie van Maria of Thomas, wat ek hier refer nie, praat van die kerk. Amen. En hy lees sy leven neer vir sy bruid. En hy haar lief, so wat God van haar verwag het. En deur Jesus een voorbeeld, en dit wat hy kom doen het, kon gee vir ons as mans, eerstens vergifnis, vir daar waar ons passief is, maar genade om kracht te kry, om te doen wat hy ons geroep het om te doen. Om God sy wil te gehoorsam. Om die werk te doen wat God vir ons gegee het. En ons vrou lief te hê. Nie net ons vrou nie, maar ook God sy vrou, wat die kerk is. Verantwoordelikheid te vat, en die mense te lei wat God gee. Amen. Jy sien in die einde van hoofdstuk 1, dan praat het van hierdie mense wat afleidings bring. Dan sê dit, dat hulle is in Engels detestable, disobedient, unfit for any good work. Daai drie areas. Hulle is ongehoorsaam aan die wil van God. Hulle is ongeskik vir goeie werk. En hulle het die onvermoë om goed lief te hê. Dit wat God van ons roep om te doen, in kontrast tot dit, is die ouer mans geroep om een voorbeeld te lei in daai area. En het kom neer op verantwoordelikheid vat vir die mense om hulle en hulle lei in Godse weë. En in lig van daai konteks is het belangrik vir ons om dit te sien en teen die kultuur van die wêreld te kom, amen. Van die wêreld kom definieer manlikheid en 'n suksesvolle manlikheid deur dit wat jy besit in plaas van dit wat jy produseer. Die huis wat ek het, die kar wat ek ry, my leefstyl wat ek leef, die wêreld, die werk wat ek doen. Skrif sê nie, dit wat jy is en dit wat jy produseer, die omgee vir die mense om jou, die geloof wat jy in lewens inbou, die koninkryk van God wat jy opbou. Dis wonderstel om definisie te bring. Amen. En selfs daarvoor het ons aanbeweeg, is jy dalk vastgevang in die wêreldse idee van manlikheid, dat jy word gedefinieer en jou sukses word bepaal deur dit wat jy vir jouself kry in plaas van dit wat jy vir ander doen. En ek dink ek suksesvol en ek dink wat ek moet as ek die kar ry wat ek wil ry, die huis waarin ek wil bly, die leefstyl lewe wat ek wil lewe. En hier moet ons versigtig wees vir regverdiging, want hier is het maklik om te sê, ja, maar ek bied dit vir my familie, vir my vrou en vir my kinders, daai standvastigheid. En het is goed as ons dit kan doen, maar sonder geestelike leiding en geestelike standvastigheid beteken dit niks. Amen. Want hierdie wêreld en alles in dit gaan verbrand. Maar die ewige huis is een wat nog kom. Ons kan baie intentioneel wees oor tydelike goed, maar as dit kom by die ewige goed, is dit wat saak maak. En weer eens in die skepingsorde, dit wat ons kom sien, sonde kom affekteer in die man, is die passiviteit. In plaas van intentionele leiding is daar passiviteit. En waarin die intentionele, of waarin die passiviteit is, nie is daar harde leiding. Nie een wat lief het nie, nie een wat in acht neem nie, nie een wat sag is nie. As dit praat van die kwaliteite van een ouderling in die eerste boek van Timoteus in hoofdstuk 3, dan sê dat hy moet nie wreed wees nie, maar sag, not violent, but gentle. Nie een definitie wat ek dink ons in die wêreldse idee van manlikheid gaan kry nie. Amen. Maar een wat met die sagtheid lei, en liefde sy neer neerlee. Om God se wil te gehoor, om 'n goeie werk te doen, en 'n vrou lief te hê. Wat is 'n goeie werk? Sien in die einde van hoofstuk 1, dan sê dat hierdie mense is ongeskik vir elke goeie werk, en die hoofstuk wat aangaan, gaan het praat van die mense wat ywerig is vir elke goeie werk. Hoe definieer ons daai goeie werk? Hoofstuk 1 vers 1 van Titus. Paulus wat skryf, 'n slaaf en apostel van Christus Jesus, vir die geloof, vir God se uitverkoning, volgens die kennis van die waarheid, ooreenkomstig die godsaligheid, daai is 'n goeie werk. Dit wat ek doen, dit wat God my geroep het om te doen, is vir die geloof vir God se mense. Volgens die kennis van die waarheid wat na die godsaligheid lei, my werk is om God se mense toe te rus, sodat hulle kan groei in geloof en God so kan lief hê. Dis die verantwoordelikheid van die mans, om te lei in dit, amen, dis 'n goeie werk. En jy kan werk waar ook al, en dit doen, amen. Jy kan jou werk goed doen en dit doen, en geloof bou in die mense by die werk. En die evangelie verkondig, so dat daar geloof kan opwek, in die wat nog nie glo nie. Maar dis wat God ons geroep het om te doen. En in lig van dit kan ons deur daai karaktereienskappe gaan. Die ou manne moet nigter wees. Moenie laat iets jou aandag aftrek of jou beïnvloed om van koers te verander nie, om toegewyd te bly, om God se wil te gehoorsaam, goeie werk te doen, die gemeenskap van gelowiges op te bou en jou vrou lief te hê. En nie net jou vrou nie, maar God se vrou. Amen. Om dit te doen. Waardig. Vir die ouer manne hier vanoggend, is jy waardig? Kan die jonger manne opkyk en sê, dis iemand om te respekteer. Dis 'n voorbeeld om na te boots. So het ons gesê, om self een maatstaf te gee vir die Christen, as iemand net doen wat jy doen elke week, is hulle nader aan God of verder van God. Is hulle net doen wat jy doen. As hulle net doen wat jy doen. Is het een leven meer toegewyd of nie? Ingetoe, selfdiscipline, om te doen wat jy moet, wanneer jy moet. Om die leiding te vat. So het er neer gesê, TV af te sit, tafel voor te brei. Maar as gesin eet ons saam, praat saam, te belê in ons vrouens, te belê in ons kinders. Maar verantwoordelikheid te vat vir die mense om my. Nie net fisies nie, maar geestelik ook. En weer eens, asseblief, sien hierdie as 'n uitnodiging. Jesus, as ons sien, ons is hier daar volgende, kom ons bely en sê vir die Here, jammer Here. Ons gaan na ons vrou en ons kinders toe en die mense om ons en sê, jammer, ja. Maar dan sien ons dit as 'n uitnodiging. Jesus wat sê, volg my en ek sal jou maak. Amen. Jesus sê vir geen een volgende nie, ek wil graag hê, moet morgenoggend opstaan en baie hard probeer om hierdie te wees nie. En hy sê, kom sit by my en ek het die genade vir jou, so dat jy kan wees wat jy moet wees. Maar om genade te ontvang, moet ons herken, ons het genade nodig. Amen. En dis die verskil tussen hard probeer en God vertrou. Dooie werke en geloof. Om gaan vertrou God om dit in jou lewe te kom inbou. Gesond in die geloof. Ek weet wat die waarheid is, ek weet hoe dit toegepas lyk. As die jonger manne vra het, Jesus, oom, hoe lyk dit in hierdie area, of hoe moet ek my vrou hier, of hoe moet ek my kinders hier, so kom sit, sien, ek vertel jou. Gesond in die geloof. Weer eens is wat die werk van die ouderlinge is, om lering te gee, volgens die gesonde leer, en die te bestraf, wat teenstrijdig is met dit. Maar kan ons dit doen? In die liefde, en hier is my so mooi, gesond in die liefde. Gesond in geloof, gesond in die liefde, gesond in leidsomheid. En hierdie woordjie liefde is die woordjie agape, goddelike liefde. Hoe lyk goddelike liefde? Daar is 'n definisie wat sê, goddelike liefde neem altyd ander in ag, gee altyd van homself en vorm altyd gemeenskap. God is een wat ander in ag neem, van homself gee en gemeenskap vorm. Dis hoe daai liefde lyk. Maar God het die wêreld so lief gehad dat hy sy seun gegee het. Een wat ander in ag neem, een wat van homself gee, een wat gemeenskap vorm. En weer eens, hier leer die kultuur van die wêreld ons iets anders. Hoe ouer ons word, hoe minder dien ons en hoe meer moet ons bedien word. So die kultuur van die wêreld van ons leer, dis hoe sukses lyk. Jesus, as jy begin, jy dien, maar dan moet jy groei na 'n plek toe waar ander jou dien, dan weet jy, jy het dit nou gemaak. Jy pak die stoel, maar dan sê jy, die stoel moet gepak word. Jy maak die koffie, dan sê jy, jy soek die koffie, dan wys jy vir hulle, wat is die? As hulle vir jou vraag, wat is dit? Dan sê jy, nie 'n koppie koffie nie, maak 'n plan. Dis wat die wêreld vir ons leer, amen. En ons groei na daai plek toe. En ons sien dit in die kerk ook. Want as ons kyk na diensbaarheid in die kerk, en mense wie dien in die kerk, dan is dit die jonger manne. En soos wat mense groei en familie kry en ouer word, en skakel ons oor na verbruikersmentaliteit toe. Ek gaan nie die stoel uitpak nie, maar ek sal op hom sit. En ons wil leer, het lyk so wat ons moet lyk, en klink so wat ons moet klink, maar ons is klaar gedien, ons wil nou bedien word. Jesus sê nee, ek het nie gekom om gedien te word nie, maar om te bedien. En my lewe neer te leef by die koning van die wêreld. Dis hoe het lyk om jou vrou lief te hê, dis hoe het lyk om jou kinders lief te hê, dis hoe het lyk om die mens om jou lief te hê. Om te dien waar het nodig is om te dien, amen. En ek wil vir die ouer mans wat die voorbeeld stel in ons gemeente wat dien, sê dankie. Dankie vir die voorbeeld wat julle stel. Dankie vir die volharding wat julle wys. Vir die generasie om op te kyk en sê, dis hoe dit lyk om toegewyd te wees in Jesus. Jou neuwe leer te lê. En God se mense liefde en verantwoordelikheid te vat. vir hulle. Maar mag ons nie die wees wat sê nee, die jonger manne moet nie. Die jonger manne gaan ook, maar hulle sal die voorbeeld volg. Maar as hulle ouer word, mag hulle nie na die plek te beweeg wat ons het die voorbeeld gesien dat as jy oud word, sit jy terug en die ander dien. En ons word bedien nie. Nee, maar ons hou aan om Godse mense lief te hê. En dan gesond in die leidsomheid, standvastig, volhard. En hier is dit dalk seker die grootste een. As dit kom by een wil om te gehoorsaam en een werk om te doen. Want die kultuur leer van ons wat? Op een sekere ouderdom is daar nie meer werk om te doen nie. Dan is ons op pensioen. En ek sê nie pensioen is leg nie, ek sê hoe ons die tyd benut en hoe ons dit gebruik gaan bepaal of ons toegewyd is of nie. Ons kan of afgeleid word dier die idee wat die wereld van ons geen nou is die tyd om te doen wat ek wil doen, wanneer ek het wil doen, waar ek het wil doen, vir so lang as wat ek het wil doen. Of ek kan sê, Here, hier is my tyd. Die laaste jare van my lewe, Here, mag het u behaag. Sorry, Psalm skrywer in Psalm 71 skryf. Here, gee my krag tot die volgende generasie u ken. En die generaties wat kom, u werke aanskou. Ek is nie klaar, Here, totdat hulle ook volg nie, totdat hulle ook lei nie. Maar my fokus skuif, mag ek inbou met die tyd wat ek het en die mense wat na my kom, mag ek verantwoordelikheid vat vir die mense om my. En vir die wereld lyk dis hoe manlikheid lyk. Dis wat lyk volgens die Bybelse definisie om 'n man te wees. Nie om gediend te word nie, maar om jou neuwe leer te lees, soos wat jy verantwoordelikheid vat vir die mense om jou en geestelik lei. Amen. Waar begin dit? By die huis. Dan by die kerk en dan by die werk. En in daai prioriteit, amen. Belangrik vir ons, om dit te verstaan. Ek wil vir ons afsluit met die vers in 1 Korintiërs 16 vers 13 tot 14. En dan gaan ek vir ons een punt gee en dan ook een gebedspunt. 1 Korintiërs 16 vers 13 en 14. Waak, met ander woorde, wees wakker, wees nuchter, kyk. Staan in die geloof, wees manlik. Wees sterk, dat alles by julle in liefde geskied. Dis die uitnodiging volgend. Wees manlik. Wees waaksaam, staan in die geloof. Wees sterk, laat alles by julle in liefde geskied. En ons enigste punt volgend is die volgende. 'N hart wat aan Jesus toegewy is, loop oor in sorg en verantwoordelikheid vir ander. 'N hart wat aan Jesus toegewy is, loop oor in sorg en verantwoordelikheid vir ander. Soos wat ons Jesus toelaat om ons terug te vat na die skepingsorde toe. Soos wat Romeine daai kontras trek tussen die eerste Adam en die tweede Adam, daar waar Adam gefaal het en daar waar Jesus kom vernie het. En sê Jesus, ons wil u voorbeeld navolg. Ons wil die Vader se wil gehoorsaam, ons wil 'n goeie werk doen, Here. Ons wil ons vrouens lief hê, ons wil u vrou lief hê. En ons sê, Here, is tyd om passiviteit te verwerp geestelik en verantwoordelikheid te vat en op te staan vir die mense om ons. En mans, ek moet dit vir julle sê vanoggend, as daar een ding is waarna vrouens in hierdie kultuur verlang, is dit dit. In die kerk spesifiek. By hoeveel plekke ons kom, of dit nou op in Afrika is, as ons gaan sendingreise doen, of by ander kerke, en as dit goeders is wat mens faciliteer, of dit nou encounters is, of uitreike, of wat ook al daar is. Was honger vrouwens, en dan wonder mens altyd, maar waar is al die mans? Waar is al die mans? En ek sê nie, dit is waar van ons gemeente nie. En ek wil ons eindelijk eer vir dit. Waar ek terug het, 'n ander pastoor ook in die dorp, wat saam met ons, een van ons encounters gedoen het, gesê het, Jesus, like, hoe kry hulle reg dat soveel mans faciliteer by 'n encounter, waar ons sit vir ander bid, toelaat dat hulle gesels. En ek wil ons eer vir dit, mag ons aan om die voorbeeld te stel, en verantwoordelikheid te vat vir die mense om ons in geestelik te lei. Amen. Dan wil ek vir ons los met die volgende punt om met mekaar te bespreek en deur te bid. En dit is die volgende. Is jy bereid om verantwoordelikheid te neem vir diegene rondom jou en diegene wat na jou kom? En nie net fisies en soos die wereld van ons verwag nie. Ja, voorsien. Ja, bied standvastigheid. Maar nie ten koste van geestelike leiding nie, amen. Nie ten koste van dit nie. Want wat sal het 'n man baat as hy die hele wêreld kry, maar sy siel verloor? Daar wat het nodig is eerste, amen. Ga vir ons bid. Ja, Here, dankie vir jy goedheid. Dankie vir jy genade, Here. En ja, Here, ek kom bid vanoggend, Vader, vir elke ouer man, Vader, in ons gemeente, in ons dorp, Vader, in ons land. Wat deur kultuur beïnvloed is, Vader, deur traditionele christenskap, Vader, elke beeld gekry het, Here, van iets, Vader. Kom bid ons, Here, vir vernuwing vanoggend. Ons kom sê vir u dankie, Here, dat deur u genade, Here, is al vergifnis, Vader, vir daar waar ons kort val. Genade, Here, wat krag gee, om te doen wat u van ons verwag, Here. En ek kom bid vanoggend, Here, dat elkeen van ons hierdie uitnodiging mag sien, Here. Om te besef, Here, maar dit is waarvoor u ons gemaak het, Here. En soos wat Jesus vir sy disciples ook verduidelik, Here, in Johannes 4, as dit kom by werk doen vir u, Vader, uitreik vir u, verantwoordelikheid vat vir ander. En sy, my kos is om die wil te doen van hom wat my gestuur het. Dit wat volmaak, dit wat bevredig, is nie die wereldse idee van 'n suksesvolle man nie. Maar dit los ons honger, en dan soek ons nog, en meer, en angst groei, en ontevredenheid groei. Maar ons besef, Here, dat ons is gemaak in die beeld, Here. Gemaak om 'n goeie werk te doen, Here, en in dit, Vader, is al bevrediging, soos wat ons doen, Here, wat U ons gemaak het om te doen. Dis wat vir ons ontwerp is, Here. En ek kom bid vanoggend, Vader, mag ons daai uitnodiging ervaar. En opstaan, Here, en sê, maar ons sal verantwoordelikheid vat, Here. Vir die mense om ons, Here. Die mense wat na ons kom. En ek kom bid ook, Vader, vir oggend, Here, as U na ons toe kom, Here, en ons bevind ons self dalk in 'n area van passiviteit. Net soos wat U vir Aram gevra het, maar wat het jy gemaak? Mag ons nie sê, Here, nee, maar die vrou wat U gegee het, Here, of daai mense, of die ding, of hierdie, mag ons verantwoordelikheid vat vir oggend, Here. En mag ons genade ontvang, Here, deur te erken dat ons genade nodig het. En dankie, Here, vir 'n diep werk in ons. En dankie, Vader, dat ons beweeg, Here, weg van afleiding na toewyding. En U volg, Here, met alles in ons. Dankie, Jesus, vir U perfekte voorbeeld. En dankie, Here, vir U uitnodiging vanoggend om U te volg. In Jesus' naam. Amen. Julle is welkom om na mekaar toe te draai, deur die twee punte te gesels. Lekker daardoor te bid, en as jy klaar is, asseblief kom kry 'n koppie koffie daar agter en geniet die tyd van samesyn saam met ons lief vir julle en geniet die week.